U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Senát odmítl výroky prezidenta Zemana na parlamentním shromáždění Rady Evropy. Slovenský ústavní soud vrací případ Andreje Babiše a STB krajskému soudu. Začíná festival Světla Signál. Senát odmítl výroky prezidenta Miloše Zemana na parlamentním shromáždění Rady Evropy. V úterý Zeman označil protiruské sankce za nefunkční a ruskou anexi ukrajinského Krymu za hotovou záležitost. Ukrajině poradil, aby se dohodla s Moskvou na kompenzaci. Prezident podle senátorů svými výroky legitimizoval agresi, která je v rozporu s mezinárodním právem. Zeman by ho měl podle horní komory parlamentu respektovat, stejně jako zahraniční politiku Česka. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka Zeman anexi Krymu nelegalizoval. Vyjádřil podle něj vyvážené a realistické stanovisko. Slovenský ústavní soud zrušil verdikty slovenských soudů o neoprávněném vedení šéfa hnutí ANO Andreje Babiše ve svazcích STB. Kauzu tak bude muset znovu řešit odvolací krajský soud v Bratislavě. Andrej Babišovi vadí, že spor o jeho spolupráci s STB se na Slovensku vrací na začátek. Sám se ale chce bránit soudní cestou dál. Dodal, že lidé neoprávněně evidovaní ve svazcích teď budou muset žalovat ministerstvo vnitra. Sám to udělá také. Šéf hnutí ANO znovu zopakoval, že spolupráci s STB nikdy nepodepsal a se státní bezpečností nikdy nespolupracoval. Testy podobně balených potravin prodávaných v různých evropských zemích opět odhalily rozdíly. Zjistila to Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výzkumníci porovnávali dětské výživy, krmiva pro zvířata i privátní výrobky řetězců. Třeba ve špagetách pro rakouský trh byla kvalitnější pšenice. V Německu prodávaný kečup měl zase vyšší obsah rajčat než maďarský. Pizza prodávaná v českých obchodech pak podle testů neobsahovala sýr, ale náhražku. Jen mírné rozdíly byly u kojeneckých výživ. Jedna z nich vyráběná pro české zákazníky měla dokonce vyšší podíl zeleniny než ta určená pro Němce. Testy srovnávaly 21 výrobků prodávaných v Německu, Rakousku, Česku, Slovensku a Maďarsku. Stejných bylo 7, 3 se mírně lišily a 11 bylo jiných. V pražských ulicích dnes začíná 5. ročník festivalu Světla Signál. Lidé během něj uvidí světelné umělecké objekty, videomappingy nebo interaktivní vizuální instalace. Letos připravili organizátoři dvě trasy, první v historickém centru, druhou na Vinohradech. Důvodem rozšíření festivalu je vysoká návštěvnost akce, která v minulém roce přilákala do ulic Metropole přes 500 000 lidí. Program bude ode dneška do neděle začínat vždy v 19 hodin a potrvá do půlnoci. Většina venkovních děl bude k vidění zdarma. V brněnské Moravské galerii ode dneška funguje tzv. Artotéka. Lidé si tam budou moct chodit půjčovat umělecká díla. Doma si je pak můžou nechat měsíc. Vybírat si budou z asi 80 obrazů. Jejich autory jsou hlavně současní čeští malíři. Sbírání kaštanů nebo suchého chleba pro zvířata, úklid potoka nebo stavba hrází pro obojživelníky. To všechno patří k dobrovolnickým aktivitám projektu 72 hodin. Zapojit se můžou děti i dospělí z celého Česka a to až do této neděle. Letošní ročník symbolicky odstartovalo sázení stromů v Malé Chuchli v Praze. Ještě krátce k počasí. Je polojasno až oblačno, během dne ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů, na jižní Moravě až 22 stupňů Celsia. Když se řekne typicky české příjmení, asi nejdříve se člověku vybaví Novák. A podle projektu Česko v datech zcela právem. Jedním z analytiků, který se průzkumu věnoval, byl i Vojtěch Rajman. Pane Rajmane, je Česko opravdu zemí Nováků?
Podle těch dat, která máme k dispozici a podle počtu příjmení, Česko pořád ještě je zemí Nováků. A je tomu tak už poměrně dost dlouho. Pokud se podíváme na četnost příjmení v České republice, tak zjistíme, že mezi dvojicí Nováková, Novák a ostatními příjmeními je pořád ještě poměrně velký rozdíl.
Můžete říct zhruba, kolik Nováků tedy v Česku žije, nebo Novákových?
Pokud se podíváme na ty přesné počty, tak Nováků, Novákových u té ženské varianty toho příjmení Nováková je to tam 35 000 lidí. a u té mužské varianty Novák je to potom téměř 34 tisíc lidí. A ten rozdíl oproti vlastně dalším příjmením je poměrně velký, protože vlastně druhé nejčastější příjmení nebo dvojice příjmení je příjmení Svobodová a Svoboda. A tam ty počty jsou vlastně téměř o 10 tisíc lidí nižší.
Vy už jste to naťuknul, ale kdo kromě Svobody potom obsazuje ty další příčky?
Pokud se podíváme na celou Českou republiku, tak jsou to příjmení vlastně ta, která známe kolem sebe nejčastěji. Novotná, Novotný, Dvořáková, Dvořák nebo Černá, Černý. Tahle ta příjmení, ta patří do té první desítky spolu ještě s dvojicí příjmení Procházková, Procházka. A jsou vlastně, dá se říct, rovnoměrně rozprostřená po celé České republice.
A liší se to třeba podle krajů? Přece jenom jsou nějaké krajové speciality?
Krajové speciality jsou. Dá se říct, že každý z krajů České republiky má nějaké ty svoje v uvozovkách endemity. Nicméně, co se týče třeba rozšíření toho nejpočetnějšího příjmení Nováková Novák, tak to se opravdu dá najít po celé České republice. Ale když už jsme načukli vlastně ty endemity, tak zajímavý je z tohoto pohledu třeba Olomoucký kraj, protože tam na prvních dvou místech najdeme dvojici příjmení Pospíšilová Pospíšil. A to je opravdu rarita, protože tahle ta dvě příjmení pak vlastně v žádném z dalších českých krajů, kromě Zlínského kraje, kde jsou tady na nějakém 17., 18. místě, tak vlastně v žádném z dalších českých krajů už by se nedostali do první dvacítky. To znamená, že právě to příjmení Pospíšilová Pospíšil můžeme označit třeba za takového endemita v úvozovkách v oblasti Hané.
Vy jste se ale nezaobírali jenom prostými daty, ale dívali jste se i trochu na původ těch příjmení. Tak když zůstaneme u Nováka, Svobody nebo Procházky, odkud k nám vlastně vůbec přišli? Proč se náš předek jmenoval Novák a my jsme to po něm zdědili?
Tak vlastně tvorba těch příjmení nebo doba vlastně, kdy se u nás ustálovala ta příjmení, je neuvěřitelně dlouhá. Nicméně k tomu vlastně pojmenovávání lidí, nebo k té potřebě pojmenovat lidi i nějak jinak než jejich vlastní jmenové, jejich křestní jmény, tak k tomu docházelo pak někdy od, řekněme, 17. do 18. století. A třeba to příjmení Novák, tak to značilo vlastně člověka, který je v dané obci nový, který se tam nově usadil. Případně ten původ může být i trošku jiný a vlastně jménem Novák nebo názvem Novák se označoval taky Švec, který šil pouze novou obuv a odmítal nebo neopravoval staré obuvy.
A Procházka, ten je třeba taky známý?
Tak příjmení Procházka, to vlastně pochází z největší pravděpodobností od řezníků, kteří chodili vlastně v okolí toho svého města nebo té své obce, procházeli vesnice a hledali tam vhodný dobytek k tomu, aby si ho koupili. Nicméně Procházka se mohl označovat i sedlák, který zběhl z toho svého gruntu, vlastně odešel z toho svého statku a později se na něj opět vrátil. Tak v tomto případě to jméno Procházka bylo takové až pejorativní, dá se říct, nebo řekněme zesměšňující označení právě tady toho sedláka, který se vrátil na ten svůj grunt.
Posloucháte Rádio Praha.
Před 70 lety oznámil tehdejší předseda vlády Klement Gottwald plán na vyhlášení první pětiletky. Právě tomuto výročí se věnuje pořad Martina Knitla.
Jsme v Havířově na Karvinsku, ve městě, které na první pohled nijak nevybočuje v porovnání s jinými a ve městě, které je symbolem toho, o čem budeme mluvit. Jednu velkou odlišnost totiž má. Zatímco jinde museli kronikáři složitě zjišťovat informace o prvních zmínkách a v archívech hledat rok založení jejich města, v Havířově je to jasné. Toto hornické město oficiálně vzniklo 4. prosince roku 1955 na základě usnesení vlády a stalo se tak vůbec nejmladším městem u nás. Nežije se tady špatně, říká v centru Havířova paní Helena.
Tak mně se Havířov líbí, mně se nelíbí, když různí, kteří sem jezdí, to nazývají králíkárnou. Já myslím, že to není pravda, že Havířov je pěkné město, zeleně je tady, takže já jsem spokojená v Havířově.
Na začátky masivní výstavby pamětníci dodnes vzpomínají, třeba pan Josef. Přistěhoval se v listopadu 1956.
Jo, samozřejmě ty baráky tady nebyly omítnuté vůbec. Takže cesty, chodníky, to ani moc neexistovalo. Ty 111 Tatry se stavebním materiálem prostě tady jezdili, jak se dalo, takže bláta všude bylo. Když mě to naši, když se o tom bavili a že se budeme stěhovat na Koreu, tak jsem z toho byl docela vylekaný, protože jsem nevěděl, kam vlastně půjdeme.
Havířov, kdysi lidově zvaný Korea, patřil na seznam největších státních priorit kvůli rozmachu těžkého průmyslu v ocelovém srdci republiky. Toto je další z pamětnic.
No a pak, jak se už to začalo formovat, že? A potom už se říkalo město mladých, no tak to jsme se chlubili a opravdu jako to žilo to město, no. No a teď sleduju, jak takhle jako všichni stárnou. Že zase o hulčičkách a být krásné chodníky, ale už si musíme pomáhat.
O velkém významu města svědčí i tento unikátní, dochovaný rozhlasový záznam.
Jsem dnes dopoledne s mikrofonem na městském národním výboru v Havířově. A tady je dnes velký svátek. Město Havířov vítá ve svém středu předsedu Národního shromáždění Josefa Smrkovského. A právě teď se odruch Smrkovský říká, že by to s těmi pusami nestačil absolvovat.
To bylo v roce 1968.
Já se velmi těším na dnešní den v Havířově. Těm, s nimiž se neuvidím, jsou v práci, v šachtách, v závodech, můj vřelý a dělnický pozdrav.
Předseda Národního shromáždění přijel k besedě s hornickými učni do hornického učiliště dolu Antonín Zápotocký. A tady v hale učiliště je bouřlivě vítán mladými lidmi.
Jak to ale všechno začalo a co bylo příčinou toho, co se s Ostravskem stalo ve druhé polovině minulého století? Odpověď je stará přesně 70 let, potvrzuje historik Slezské univerzity v Opavě Zdeněk Jirásek.
10. října 1947 došlo k události, která je zdánlivě zapomenutá, která je zdánlivě marginální, o které nevědělo příliš mnoho ani těch, kdož byli současníky tohoto dne. Nicméně přesto tato událost ovlivnila životy vlastně všech občanů tehdejšího Československa.
Tehdy byla v plném proudu takzvaná dvouletka, první státní hospodářský plán, na který pak ale bylo nutné něčím navázat.
10. října se sešla takzvaná ústřední plánovací komise. Byl to orgán, který měl připravovat hospodářský výhled republiky na nějaké další období. Formálně této ústřední plánovací komisi předsedal tehdejší premiér a komunistický čelný představitel Klement Gottwald. Fakticky šlo ale o soubor jakýchsi odborníků a této komisi předsedal komunistický, fakticky tedy předsedal komunistický národohospodář Frejka. A zřejmě to byl právě inženýr Frejka, který připravil určité podněty k projevu Klementa Gottwalda, který se na tohleto zasedání dostavil. A Gottwald na tomto zasedání pronesl jakýsi úvodní projev, ve kterém v podstatě řekl toto. Za A je třeba restrukturalizovat československý průmysl a je třeba mohutně zahájit industrializační kampaň. A za druhé, československý průmysl ve své struktuře v roce 1947 odpovídá struktuře někdejšího Rakouska-Uherska a Rakousko-Uhersko je pravda dávno forbaj.
V té době bylo podle Jiráska všem posluchačům a členům komise jasné, že by šlo o velmi výrazný zásah do celého hospodářství a o změnu priorit.
Ono zdaleka nešlo jenom o investice a podobně, ale šlo o celou změnu struktury. Struktury něčeho, na čem vlastně Československo hospodářsky, ale i společensky dlouhodobě stálo. No a reakce tehdejších představitelů ostatních politických stran, protože ti experti byli jmenováni z hledisk na základě návrhu politických stran, byla zcela jasná. Tato Gottwaldova, respektive Frejkova představa nesmí být realizována.
Nakonec se komise shodla na jakémsi kompromisu. Zástupci jednotlivých politických proudů vypracují vlastní představy o směřování hospodářství a pak se vše znova posoudí.
Byl vypracován národně socialistický návrh, byl vypracován sociálně demokratický návrh a všechny tyto návrhy potom byly znovu otevřeny na zasedání této ústřední plánovací komise na počátku ledna 1948. O tom se ještě diskutovalo.
Jenže při pohledu na kalendář je z dnešního pohledu jasné, že žádné debaty, diskuze anebo posuzování variant nakonec nebyly. Přišel totiž únor 1948.
A jakoby se ekonomické úvahy rázem vrátily do Gottwaldovy hlavy onoho 10. října 1947, neboť tato, řekněme tehdy, alternativa se stala okamžitě jedinou direktivou, o které ekonomové a národohospodáři v té chvíli mohli uvažovat. Paradoxem bylo, že to, co bylo nepřijatelné pro zástupce ostatních politických stran a experty jinak orientované, bylo ještě výrazněji umocněno, co se týče výstavby těžkého průmyslu, co se týče obrovských investic a podobně. A tím vlastně byla otevřena cesta k jakési obrovské restrukturalizaci tehdejší industriální baze, která potom skončila neuvěřitelnými problémy a vyvrcholila dokonce i naprostým znehodnocením československé měny a rozsáhlou krizí ekonomiky.
Ale v každém případě se tímto dostáváme zase zpět do Havířova, do Karviné, do Ostravy, do celého ostravského Slezska.
To širší Ostravsko bylo rázem chápáno jako ono ocelové srdce republiky a investice, které se tady promítly především do toho těžkého průmyslu, vlastně změnily velmi podstatně nejen strukturu zdejší industriální baze, která samozřejmě směřovala k těžkému průmyslu, strojírenství, samozřejmě báňskému průmyslu a podobně, ale změnili naprosto i strukturu obyvatel výstavbou prakticky nových měst, Vysporuba, Havířov a podobně. A tyto dopady potom tu společnost provázely neuvěřitelně dlouhá desetiletí.
To, co jsme slyšeli, si ukažme na dvou konkrétních příkladech. Na dvou podnicích, které byly a stále jsou symboly Ostravska. Máme další cenný archivní záznam.
A více než 500 holubů vylétá do výše, byla zapálena na Nové huti Klementa Gottwalda první vysoká pec, dílo míru.
Je 1. leden roku 1952. Ostravské hutě, už pojmenované po Gottwaldovi, jsou v obležení. Zapálení vysoké pece číslo 1 je i událostí číslo 1.
Přichází předseda vlády Antonín Zápotocký k vysoké peci, aby u tavičů Skotnice a Nejvirta zapálil první vysokou pec.
Reportérem jmenovaný Stanislav Najvrt, který u toho všeho jako tavič asistoval, po desetiletích vzpomínal na tu obrovskou masu lidí a velkou nervozitu, aby všechno dobře dopadlo.
Pamatuju si každý detail.
Byla to velká sláva tehdy?
Byla obrovská. Ta pec byla obsypaná, ta fotka tady dokonce je. Prostě lidé byli, kde bylo místo, prostě byli na skládání. A jelikož to byla svazácká pec, jako jo, tak asi vybrali mě jako mladého svazáka. No tak já jsem se tomu nebránil pochopitelně, že? Tenkrát ty podmínky byly tak těžké. Já jsem chodil vystělený, jo, protože to byla dřina. Dneska ti hoši, jak to tady vidím, jo. Pohodička, pohodě.
Jednou z těchto mírových pevností je i naše Gottwaldova huť. Naše Gottwaldova huť, to je velkolepé básnické dílo.
Řekl tehdy Antonín Zápotocký. Pokud se chceme dostat ještě před tuto velkolepou oslavu zapálení první vysoké pece, musíme zajít do nenápadného domku, kus za bránou do hutí. Je tam akreditovaný archív společnosti ArcelorMittal Ostrava a také archivářka Hana Benkejová. V této oblasti Ostravy Kunčic se začalo stavět už během války, protože blízké vítkovické železárny neměly už dost místa na další rozvoj. Prvním zlomem bylo osvobození.
Po válce tady zůstaly pouze tři dílny, které
byly základem pozdějšího strojírenského závodu a s další výstavbou se začalo až 1946, kdy se začala dokončovat rourovna. Nicméně hlavně výstavba začala až v roce 1949 na základě plánů, které byly stanoveny pro první pětiletku.
Jak to vlastně vypadalo v souvislosti s tou první pětiletkou? Jak rychle se tady stavělo, nebo co se všechno stavělo?
Začalo se v podstatě hned od začátku roku 1949, kdy byly položeny základy jednotlivých závodů hutního komplexu. Začalo se v podstatě s koksovnou, která se začala stavět v květnu 1949, pak to byly základy vysokých pecí, ty taky se začaly stavět již na jaře 1949, ale to byla ocelárna a zároveň s těmito provozy se začaly stavět i pomocné provozy, z kterých by nemohly závody existovat. Například energetické provozy a doprava.
A mnohé z provozů stojí a fungují dodnes. To uslyšíme za chvíli. Archiváři mají ve svých depozitářích skutečné historické poklady, dodnes často zachované ve výborném stavu.
Tady na stole mám před sebou inventář archivního fondu Jižní závod Kunčice, kde v úvodu je velmi stručně zmíněna historie těchto provozů, které tady v Kunčici byly stavěny již od války.
Můžeme kousek třeba ocitovat jednu, dvě věty?
Takže můžeme si říci například, ze tří dílen Jižního závodu vznikl závod 28 strojin na Vítkovický železáren, který začal vyrábět i hned po propuštění ze závodu. Vyrábělo se zde železniční dvojkoly, autokola a vrtné soupravy. Válcovna trub zůstávala nedostavěna. Teprve v roce 1947 se přišlo s návrhem na dostavbu tohoto závodu.
No a teď současnost. Tam, kde se minulost začala psát. Jsme v původní rourovně ArcelorMittal Ostrava.
První, co se udělá, první díra, ta druhá díra se protáhne, to jsou dva děrovací stroje a následně to jde do takových válců, kde se udělá průměr. To je všecko.
Používané technologie tady začátky skutečně pamatují a huťaři rádi říkají, že i cihly ve stěnách by mohly vyprávět. Jsme tady s mluvčí ArcelorMittal Ostrava, Barborou Černou Dvořákovou.
Teď se nacházíme na rourovně, konkrétně na válcovací trati, která se jmenuje Velký štifl. Rourovna se začala stavět už v době druhé světové války, pak se výstavba pozastavila a byla znovu obnovena až v roce 1947, kdy se tady postavili právě ty haly, ve kterých teď stojíme. A v listopadu 1949 se tady vyrobila první trubka. A od té doby už se vyrobilo přibližně 15,5 milionu tun trubek.
Z těch historických závodů třeba slévárna ještě je hodně stará, stále funguje?
Ano, závod slévárny a strojírny patří spolu s rourovnou úplně k těm nejstarším.
A pro zajímavost, úplně nejvíce oceli hutě vyrobili v roce 1989. Byly to téměř 4 miliony tun. Mimochodem, první vysoká pec, obřadně zapalovaná Antonínem Zápotockým, dnes už nepracuje. Je vyhaslá a bez náplně, říká Marek Kubis. Vede pec číslo 2.
Tehdy pracovalo na vysokopecní plošině dvakrát tolik lidí, jako je dnes, čili okolo 10 lidí. Všechno se bouralo ručně, dusalo ručně, čili ten podíl té lidské práce tam byl obrovský.
Hutě jsou stále součástí města a dokonce do té míry, že i když už 12 let nemají v názvu někdejší Novou huť, pořád se jim tak říká a dokonce tak trochu i oficiálně.
Nová huť, Jižní brána. Příští zastávka, Nová huť, Hlavní brána.
Po Nové huti se stále jmenují tramvajové zastávky. Současnost firmy a současné problémy už jsou ale úplně jiné než dříve. Boj proti dovozu levné oceli z Číny nebo nutnost miliardových investic do odprášení a ochrany životního prostředí. Zatímco hutě pracují dál, druhý slibovaný příklad je odlišný. Od masivní státní podpory až po úpadek a miliardové dluhy.
Hornický magazín.
V 60. letech odvysílal Československý rozhlas tento pozoruhodný případ horníka Jana Vaca. Rozhodl se totiž odejít ze šachty, v době, kdy se už na základních školách dělali nábory pro práci v dolech.
Jsme na dole Doubrava v kanceláři ředitele. Do místnosti právě vchází vysoký mladý člověk.
Jsem už ženatý. Já jsem dostal telegram z domu od manželky, aby jsem se dostavil nutně domů. Přišel jsem za vedoucím, za Surovým Adamčíkem. On mi jasně řekl, že mi nemůže dát dovolenou, že nemám plánovanou.
No, neměl jste tady žádné kamarády, nic vás k této šachtě neváže?
Nic.
Nic?
Ne.
Jsou tu řediteli, jaký je váš názor?
My přece máme závodní výbor revolučního odborového hnutí, tak bylo možné tento případ projednat.
Byl jste na závodním výboru?
Nebyl.
Víte vůbec, kde má své sídlo?
Ano, vím.
Byly to časy, kdy v revíru pracovali desítky tisíc lidí. Počet zaměstnanců se dostal i daleko za hranici 100 000. Jenom učňů v hornických oborech byly tisíce. A takhle to všechno skončilo.
Většina lidí tady má nějaký skoro 50 let. A nikdo už víceméně okara ani nevěří jako instituci, takže ti lidé už nechtějí.
Tak to vnímám strašně.
A co s váma bude? Už víte?
Úřad práce. No.
To jsou horníci, kteří museli odejít z dolu Paskov u Frýdku Místku. Těžba tam letos skončila. A celý revír se stenčil už jen na část Karvinska a počet zaměstnanců klesl na asi 10 tisíc. Příští rok zřejmě skončí doly Darkov a Lazy a poslední v pořadí bude konec dolu ČSM za 6 let.
Tak je to smutné, no, hlavně člověk, když tu strávil nějaký čas, přátelé.
Jak dlouho, kolik roku?
Tady 9 roku, protože jsem odešel z Duklí.
OKD je od loňska v úpadku a početný zástup věřitelů, kteří mají v dolech často miliony, schválil u soudu po dlouhé debatě reorganizaci. Věřitelé doufají, že šachty udrží ještě aspoň pár let stát přes svůj podnik Prisco.
Zatím šance asi je, co jiného.
Čili podpoříte reorganizaci?
Určitě, no, tak pořád tam dodáváme. A
jaká je šance dostat peníze zpátky?
Tak s tím už asi nikdo nepočítá, ne? Kdo je normální, tak s tím asi nikdo nepočítá. Jo? Nějaké 2% z těch částek, to je z nich. Jako...
Naštěstí doly nespadly do konkurzu, dodává hornický odborový předák Jaromír Pitlík.
Jedná se o řadově 8 000 zaměstnanců jejich rodin. Byla by to, myslím, pro ně, jejich rodiny a celý region katastrofa.
Po prudkém pádu je teď ale naděje na klidnější časy, potvrdil insolvenční správce OKD Louda. Pozitivním krokem bylo podle něj zavření prodělečného dolu Paskov.
Myslím, že ty hospodářské výsledky teď dávají příležitost, aby se stabilizovaly jednoznačně hospodářsky a jsou schopni fungovat dál.
V Ostravě se uhlí nedobývá už téměř čtvrt století a je v podstatě jisté, že tento osud potká i Karvinsko už za pár let. Karvinsko, které má už dlouho jednu z nejvyšších nezaměstnaností ze všech okresů a rekordní je také postupný odliv obyvatel. A ještě přidám poslední, třetí příklad konce další z někdejších jistot. Strojírenské Vítkovice, takzvané Světlíkovo impérium.
Vzhledem k tomu, že se do insolvenčního řízení přihlásilo téměř 500 věřitelů a soud nedisponuje místností s dostatečnou kapacitou, jednání se bude konat v Domě kultury města Ostravy.
Mluvčí ostravského krajského soudu Lucie Olšarová takto popsala situaci kolem jedné z firem skupiny Vítkovice Power Engineering, kterou dostali do insolvence mimo jiné těžkosti kolem stavby elektrárny Adularia v Turecku. Výrobní část závodu už insolvenční správce David Vandrovec prodal společnosti Texten Property. Cenu neprozradil.
Nemuseli jsme tak ukončit výrobu a propustit stovky zaměstnanců.
Kde se naopak nový majitel nenašel a rozdávali se výpovědi, je závod Hart v Jeseníku.
Následné jednání nebylo úspěšné a ty výpovědi bohužel dávat musí.
I tak tedy vypadá současnost ocelového srdce republiky, narýsovaného před 70 lety. První pětiletka měla zbourat to, co zůstalo z časů Rakouska-Uherska. Byla to dlouhá desetiletí, která vypadala jako nezničitelná.
Vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.